Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Aşgabatda 25-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow başlyklyk etmegine ýurtda dogam edýän azyk ýetmezçiliginiň we saglyk aladalarynyň arasynda Türkmenistanyň halk maslahaty geçirildi. Döwlet başçysy öz sözlän sözünde ýene gazanylan üstünlikleri barada aýdýan sözlerini gaýtalady we täze kitabyny ýazyp utaranlygyny habar berdi. Türkmen televizyonu 24 sentýabrda Aşgabatda halk maslahatynyň beýleki sebitlerden gelen maskalı agdalarynyň aýdym sazlan garşylanyşyny görkezen bolsa 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisiniň arasa çygyrak oturdylan emma maskasyz adamlaryň gatnaşmagyna geçirilişini görkezdi. Türkmen Portal neşirinin maglumatına göre meclisi Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin halk maslahatının ağdaları, meclisin deputatları, devlet idaralarının, siyasi partilerin ve cemiyetçilik kurumalarının yolbaşıları, velayet, etraf, şehir hakimleri yaşullar katnaştı. Bundan başka el çarpılayan sahnelerde bu çare onlarca yaş adamın belki de studentlerin hem çağırlanlığı belli oluyor. Olar habar berilmegine göre parlamentin yokor palatası, yani halk maslahatının 56 agdası bolup, ona her vilayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agda saylanýar. Yeni 8 agda prezident tarapından belleniliyar. 25 sentýabrda halk maslahatına gatnaşan adamların sanyna seretsen, olaryň köpüsi saylanan ýa prezident tarapından bellenen adamlar derlip seýinçiler aýdýar. Maslahatyň esas temasy türkmen döwletiniň garaşsyzlygyň 30 ýylyna gadanan üstünlükleri boldy. Ýurdu mundan öýlek östürmegiň ileri tutulýan uğurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen möhüm çözgütler kabul edildi diýip habarda berilýär. Türkmenistan'ın prezidentinin sözlerine göre Türkmen halkı tarih taydan ören kıyıska devurdu özünü parahatçılık söyücü, kurmağı ve dörötmeyi başarayan dostluklu millet hükmününü görközdü. Şeyle de prezident, premier minister ve şol ruhatta hem Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin halk maslahatının başlığı olup duruyan Gurbanuly Berdimuhammedow, kuvvetli iktisadi ösüşün çungur biniyadının esaslandırılanlığını öne sürdü. Adatlyň habarçylar soňky ýyllarda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň şol sanly azyk üpçünçiliginiň barha ýaramallaşýanlygyny, ýylatyň durmuş derejesiniň ören pete gaçanlygyny habar berýärler. Emma hökümet mejlislerini gysgaly çözülmegini talep edýän sosial meseleler, tebigi hadiseler şol sanly dünýäniň ösen ýurtlaryny hem uly alada goýan pandemiýa hadiseleri resmi taýdan boyun alynmaýar. Prezident öz çykyşynda Türkmen döwletiniň daşary siýasatynyň ähmiýeti, halkara giňişliginäki ýokary awrady barada hem durup geçdi. Türkmenistanyň dünýä ýurtlary bilen dostlukly, işçiň gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen parahatçylyk söýjülük strategiýasyny durmuş ornaşdyrmagy dogam etdirjekdigini aýtdy. Soňra garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli rahmetde tapawutlanan raýatlary döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak garadaky permanlara gol çekildi. Döwlet mediýasynda ýygyderli tekrarlanmagyna görä, Türkmenistanyň halk maslahaty ýurdun jemgyýetçilik siýasy durmuşynda iňňen möhüm orun tutýar we jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň öz pikirlerini aýtmagyna, döwletde demokratiýanyň dawralanmagyna ýol açýar. Emma siýinçiler açyk we adalatly saýlawlarda saýlanmadyk adamlar tarapyndan düzülen uramanyň Türkmenistanyny awtoritar dolanyşy puwtalandyrmagyny we hakyky demokratik özgörtmeleriň öňüne almagyň öz boluşly guralyny ögürlenýäni öňe sürýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň başga ýyllaryna prezident Sapar Murat Niýazow şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine ulanylan halk maslahaty 2008-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrly we soň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen gaýtadan dikeldirildi. Täzeden dikeldilen maslahat 2018-nji ýylda garaşsyzlyk gününi ýitgedip 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek baradaky teklifi tasdiklady. Türkmenistanyň raýatlarynyň garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň ýer alýan durmuş ýeňilliklerini, muwt berilýän tebigi gaz, elektrik we suw paýlaryny ýatyrmak baradaky karary ses berdi. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň baş kanununa girilen soňky ýitgetmelere we goşmaçalara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalı ulgama geçirilip täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem mejlisden wara edildi.